Zao iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firotana.
Fikambanana maso.
Vomeranasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Manatitra ny araba omba mpirarin'ny soatsika mianakavim-piaradalana indray ary amin'izao alatsinainy fa 26 ny volana febroary izao fotoana izay anolorana anao ireo vao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany indro ary atolotra anao avy hatran'ireo lohatenim-baovao. Nanentana ireo tanora mandrato fianarana eny amin'ny anjerimanontolo ny archeveka nantsiranana fa voafetra ho izy ny lojika an'izao tontolo izao. Nandritra ny fitsidihan'ny aumônerie catholique universitaire nantsiranana omaly no nilazana izany. Nanatanteraka fionambe kosa ny garde d'honneur ny fomasin'i Jesoa tao amin'ny diosezy ny Toamasina nanomboka ny 23 hatramin'ny omaly 25 ny volana febroary. Ho aneo amin'ny sehatry ny fanabeazana dia izahana ho tanterahana isan-taona ny hetsika fambolen-kazo ho an'ny kolejy Masina Miseny Itaosy. Aza mitsahatra mijery ny hazavan'i Jesoa mihitsy, io afatra avy amin'ny Papa François io no ivon'ny fampianarany omaly nandritry ny vavaky ny Angelus ary nanasan'ny mpino rehetra izy mba ho tonga mpikaroka ny fahazavan'i Jesoa ao amin'ny vavaka sy ao amin'ny olona. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia mpino katolika miisa 550 no maty lasibatry ny asa fampiroroana tao Asakany Dori, tanàna avaratra atsinana ny Burkina Faso. Manay mafy noho ny fiakaran'ny herisetra ao amin'ny Republika Demokratika ny Congo sy ao Nigeria ny iray masina. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva izao asaina mpanajana renao anaraka ny Antsipriany izany hatramin'ny farany. Anboatsika ny Antsipriany vaovao ny fiangonana ary dia ny avy any amin'ny arsidiosezy nantsiranana. Omaly 25 febroary no nitsidika ny aumônerie catholique universitaire nantsiranana ny archeveka nantsiranana ka nitondra fanentanana sy afatrafatra ho an'ireo tanora izay mandrato fahalalana eny amin'ity anjery manontolo ity ary nanentanany fa voafetra ho izy ny lojika an'izao tontolo izao ka mila miezaka mandrakariva isika manavaka ny ratsy sy ny tsara. Tanora manodidina ny 800 mahery teo moa no niatrika izao eukaristia masina niarahana tamin'ny archeveka izao. Amin'ity taona ity moa dia ankalaza ny 40 taona niorenana izany aumônerie catholique universitaire nantsiranana izany. Mampita ny vaovao makasika an'izay ary ny namana Arinara Manatsoa avy any amin'ny ECAR radiofaniry antsiranana.
Fampianarana miezinezina no nentin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson archeveka nantsiranana Ranamangy ny mpianatry ny aumônerie catholique universitaire teto Diego Suarez ho omaly alahady faharoa amin'ny karemy. No tsy ahiviny teo ampanomboana ny sorona masina fa tamina larobian'ny lavenona telo taona lasa izay fotoana nitsidihan'ny mpianatra tamin'izay dia nafampana ny toedra ra teny amin'ny oniversite. Nanampy tamin'ny fitadiavam-bahaolana ny fampitodiana ny isan'ambaratongany na ny mpianatra ny mpandrahara mpampianatra tamin'ny bitsiky ny fanahy masina tovozina avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa amin'izao kosa vanim-potoana iomanana amin'ny hetsika sy fankalazana marososo natao amin'ny diosezina ny tsiranana indrindra ny kongreso eukaristika 24/7. Dingana amin'ny fanomanana misy antsika izao atsika izay mbola manohy ny sinode fahafito ny diosezy. Arahantsika mpahany fagnazavany monseigneur Benjamin Marc Ramarson archeveque.
Io kongresy eukaristika io la heveriko matetika hoe tsy mba misy ny fisendrasendra de tafiditra ao anatiny ny sinode fahafito izay ezahany isika eto amin'ny diosezy iainana. Efa nisy fizanonana roa voalohany efa vitasika fa noho n'ity kongresy eukaristika ity dia sady manatanteraka ny fizanonana fahatelo sika no miverina an'izay kongresy eukaristika iombonany nosy izay izay fahasoavana ho asika. Raha mpifandraisina amin'izao alahady faharoan'ny karemy izao dia irisika mba tahak tahaka ny ilay fiovantare tany an-tendrombohitra ka isika entin'i Jesoa sy ireo apôstôly telo lahy fosiny fa isika ziaby no hiakatra amin'ny tendrombohitra ka asapa ilobava tahaka nataon'izy telo lahy raha ampifandraisintsika amin'ny demarsa ataontsika andavanandro confirmation no nataon'i Jesoa teo amin'io tendrombohitra io nataon'ny andriamanitra ihany koa ary asika olona zany ny tena dikan'ny confirmation ary ho asika koa amin'ny diosezy ary eto Madagasikara amin'io congres eucaristika io confirmation ny finoasika no andrandraisika.
Mitodika aminareo manokana ho hiatranyny archeveka ampisitsindripeo miainga avy amin'ireo tenin'andriamanitra narosony eglizy ho antsika zanany fa tsy ny lozika n'izao tontolo izao no ahatafavoaka antsika amin'izao andro sarotra diavintsika izao.
Tsy ny lozika n'izao tontolo izao no ahafahasika mibanjina an'izay fiainana. Efa maro ny filma amin'izao fotoana izao manambara hoe misy robot dia ataoko ohatran'izao ny sipako dia mamboatra sarisary eo dia mikorana aminazy. Eh, azonao atao mikorana aminazy fa tsy mivoaka aiza iny dia lasa dalany efa rano ary na mifoka rongony ary mihinana akaty sans issue ary zay ny krizisika amin'izao fotoana izao ary zay ny mampangovotra raha mandinika ny fanabiazana eto Madagasikara. Maro ny manana doktora amin'izao aiza izy no izany zany ilay lozika n'izao tontolo izao voafetra ka eo indrindra ity zany ny lakile ity ny zanako malalako indrindra eno izy fa alohan'izay alefa tsy maintsy sitranona ny fihavanantsika ary zay no mahatonga ana amilazy hoe sady kristianina no malagasy marary ny fihavanantsika satria isika miaina azy ao anatin'ny fahotana ka tsy mila mibebaka isika ampiovany io fihavanana io lasa ny voa no andriamanitra ary dia hainareo zany tsy mampanino anahy milaza eto miala siny aho fa amin'ny examen vola ny manjaka raha te ho afaka ary eo ambadiky n'izay vola zay misy zavatra hafa aza mampizaly ny vehivavy atao fitaovana raha te iova isika eno izy.
Mpianatra valonjato mahery no tonga niara-ny vavaka tamin'ny archeveka tao amin'ny amfiteatre politeknika fa tamin'ny fotoanany filazam-piangonana no nitondrany président ny homonerie katolika universitaire d'antsiranana ny etaetany mpianatra sy ny vina kinendrin'izy ireo tanterahina amin'nyity taona 2020 ity izay fotoana ankalazany akuia ny faha 70 taona nijoroany. Harina Ramanantsoa, Ekara Radio Fagnir, Diego Suarez, mampita vaovao ho an'ny miaradalan'ny Radio Don Bosco.
Ho an'ny vaovao amin'ny arsidiosezin'ny Toamasina kosa dia nanatanteraka fionambe ny garde d'honneur tao amin'ny diosezin'ny Toamasina nanomboka ny zoma fa 23 hatramin'ny omaly 25 ny volana febroary teo. Fionambe izay nentin'izy ireo nandaliana mpinoana ary ny fanentanana mba ho samy hijoro amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly. 20 eo ny diosezy efa misy ny garde d'honneur ankehitriny ka anisan'izany ny diosezin'ny Toamasina. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana na Prudent Marakoutson avy any amin'ny radio Masova ny Toamasina.
Fionambe ny garde d'honneur diosezin'ny Toamasina natao nandritry ny ateloana teto amin'ny renivohitry diosezy izay nanomboka ny zoma fa 23 ny volana febroary ary ny faran'izy ireo tamin'ny alalan'ny sorona masina ny 25 ny volana febroary tetsy amin'ny ekara Notre Dame de Lourdes toy izao ny fanampanazavany kalfeno maregoreti filohan'ny diosezin'ny Toamasina ho an'ny garde d'honneur.
Filohan-tsampa magnaraka disika ny Toamasina sy ny tapiny atsimo dia nataonga sorotana daholo fa ny mampalahelo foagna ny marilamo satria ho avy nefa nony antona ratsy ny lalana tsy taongo zareo e ialany amin'ny akamoana ialany amin'ny fatahorana ny tebiteby a ny tsy fisahina amin'ny tsoroa ary matokony amanitra amin'ny asa zay ny amirany any tegna
mahatratra 78 tsiray ala ny mpikambana garde d'honneur manerana ny nosy tanterahana amin'nyity taona ity ihany koa ny fionambe ny garde d'honneur manerana ny nosy ka mitondra fanampanazavana momba zany indrindra ny filohan'ny nasionaly ny garde d'honneur amin'ny alalan'ny Andriamatoa Rakotomavo Andriamasondrazana Michel.
Misy garde d'honneur manerana nosy dia 13,840 anatin'ny diocèse roapolo no misy an'izay. Ny tsy misy angamba no teneniko de hoe ny diocèse ny Fort Dauphin sy ny diocèse Maintrano.
Ho an'ny diocèsen'ny Toamasina kosa indray dia nanambara ny père aumônier amin'ny alalan'ny reverend père Imbira Wenceslas fa nanao jery todika ny ezaka vita nandritry ny telo taona lasa izy ireo, fa efa namina viana tao anatin'izany ihany koa ny fifidianana ho filohan'ny garde d'honneur amin'izao fotoana izao, satria efa tapitra ny fepotoana ahafahan'ny biraon ankehitriny mitantana izany. Fanazavany reverend père Imbira Wenceslas araka izao anarantsika azy manaraka izao: taorian'ny sorona masina izay notanterahana tetsy amin'ny paroasy Notre Dame de Lourdes noentin'izy ireo namaranina izay fionambe izay.
Ka ny zavatra nodinihina tao moa makasiky ny fiainana ankapobeniny fiainan'ny garde d'honneur ny fomasin' Jesosa, manao jiry todika izay vita amin'ny ezaka natao ampifampandrosoana ny fikambanana masina garde d'honneur, fanentanany ihany koa amin'ny ara-panahy ary maminaviana hoe ny anaovana ny fifidianana, satria efa tapitra ny telo taona ho an'ny izay voafidy mpitarika, ka agnisan'ny zavatra tapoka tao ho isy ny fifidianana fanavaozana ny biro isaky ny faritra zay andidiana.
De izay no voazona ampitaina miainga avy aty amin'ny diocèsen'ny Toamasina, prudent Maracoutson, radio katolika Masova, ampitaina ho an'ny miaradala ny radio Don Bosco.
Wanyo amin'ny sehatry ny fanabeazana kosa dia izahana ho tanterahana isan-taona ny hetsika fambolen-kazo an'ny kolejy Masina Misely Itaosy. Hetsika izay atao ho fampiarana ny afatry ny Papa François amin'ny fiarovana ny tranobe iombonana dia ity planeta tany misy antsika ity izany. Efa natomboka tamin'ny heritaona moa izao fambolen-kazo izao ka tanjona ny mba hitoizan'izany isan-taona. Toerana nosafidiana anatanterahana izany amin'ny sabotsy 2 marsa izao ny eny isonera na arivon'ny mamo. Manazava fo isy manentana izay ho avy anatanteraka izay fambolen-kazo izay ny talehan'ny kolejy Masina Misely Itaosy mon père Ratovy Saint Jean-Michel.
Toy ny fankalazana ny fahazatotaonan'ny kolejy Saint Michel Itaosy sy ho fanarahana ny afatry ny Papa François momba ny fiarovana ny tranobimbonana na ny hoe ny tontolo iainantsika, dia anatanteraka fambolen-kazo ny komitin'ny fahazatotaona ka anentanana antsika tsirairay avy amin'ny fandraisana anjara amin'izany. Dia tanana amin'izany voalohany indrindra ny komity fahazatotaona, ny mainty milaly, na mpampianatra na mpianatra, ary ny toerana anatantarantsika an'izany dia araka ny fanatao tamin'ny heritaona ihany ena sonerana rivomamo ny fiandiana eo amin'ny tokotanin'ny Saint Michel, kolezy Saint Michel, amin'ny fitora sasany. Anentanana antsika ary ny fahatongavana ho fanontrona sy fanampy amin'ny fiarovana ny tranobiombonantsika, dia makasitraka mangatelantsika sady amin'ny fahatongavana.
Amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana izay dia avy amin'ny ekara Masindapiera Ambohitrombiavana izay natanteraka ny voka-dehibe ny alahady 3 martsa ho avy izao, ka manentana andreo zanak'ampelezana rehetra ao aminy sy ireo any an-toerana mba hiara irodorodo hiaraka natanteraka izay voka-dehibe izay. Mitondra ny fanentanana ary ny filohan'ny filan-kevitra pastoraly avy eo amin'ny ekara Masindapiera Ambohitrombiavana Andriamatoa Olivier.
Ho tanterahana ny alahady 3 martsa sa ho avy izao ny voka-dehibe 24 arivo ety amin'ny ekara Masindapiera Ambohitrombiavana. Efa nozaraina isaky ny APV ny valopy ho an'ny any an-toerana, ary efa nozaraina any amin'ny filohan'ny zanak'ampelezana kosa ny an'ny zanak'ampelezana. Ny eukaristia masina dia mitomboka amin'ny sivio sasany maraina ialohavan'ny vavaka maraina izany, ary atao mandritry ny lamesa ihany kosa ny lavantibokatra. Koa entanina isika ho tonga maro amin'io fotoana io, satria amin'io no anaovantsika ny vokatra voalohany indrindra nanterantsika ny isatam-bokatra amin'ity taona ity, ary io amin'ny fotoana ihany koa no fankahitantsika voalohany na ny antoerana na ny ampelezana izany.
Tonga amin'ny fotoana izay anoloranao anao ny afatry ny Papa François nanditry ny vavaky ny Angelus ary isika. Aza mitsahatra mijery ny hazavan'i Jesoa mihitsy. Io afatra avy amin'ny Papa François io no ivin'ny fampianarana io maly nanditry ny vavaky ny Angelus, ary nanasany mpindrehetra izy mba ho tonga hampikaroka ny fahazavan'i Jesoa ao amin'ny vavaka sy ao amin'ny olona. Ny mikasika ny fiovan'i Jesoa taremo no ny fantohan'ny fampianarana iray masiny io maly, araka ny ambarany eo amin'ny evanjely voalahatra ao maly ihany. Ao amin'ny odingam-piainan'i Jesoa io, i Kristy rehefa avy nanambara-pahabe masony hijaliany tamin'ireo mpianany, dia nitondra an'i Pierre, Jakoba ary Joany niakatra tany an-tendrombohitra ary tany no niseho mamirapiratra ny tavany. Nambarany tamin'izy ireo koa ny hevitry ny zavatra nianan'izy ireo niaraka tamin'io fotoana io. Ny fampianarana momba ny fanjakan'ny lanitra, ny famelana ny fahotana, ny fanasitranana sy ny famantarana izay nataon'i Jesoa dia pitika afokely avy amin'ilay afo miredareda, dia ny hazavan'i Jesoa, i Jesoa ilay hazavana, noho izany tsy tokony hanodina ny fijeriny mihitsy ireo mpianatra, indrindra amin'ny fotoana ny fitsapana, toy izay hitranga amin'ny hijaliany. Amin'ny maha kristiana hoy ny Papa François, manasantsika rehetra, aza manodina ny fijery fahabanjiny ny fahazavan'i Jesoa satria isika mizotra amin'ny fiainana mandrakariva. Antsoina isika hijery mandrakariva ny eo anoloana ny tarehin'i Jesoa mamirapiratra, hisokatra amin'ny hazavan'i Jesoa izay fitiavana sy fiainana tsy misy fetra. Noraisin'ny Papa ohatra ny toetran'ireo tany samihafa anisany mampifantoka ny fijeriny amin'izay eo anoloany, ka ny fijeriny mifantoka amin'ny tanjony na raina fefy mahintsy. Tadidio aro ny iray masina fa eo amin'ny lalan'ny fisiana mampatahotra no tokony karohana ny tavany, feno famindram-po sy tsy fivadiana ary fahatokiana. Manampy antsika amin'izany ny vavaka, ny fiainoana ny teny, ny sakramenta, ary manokana indrindra amin'izany ny kofesy sy ny okaristia. Mambole aro ny iray masina fijery misokatra amin'izao fotoana ny karemy sy ny fibebahana izao, ary meteza ho mpikaroka ny hazavana, mpikaroka ny hazavan'i Jesoa ao anatin'ny vavaka sy ny olona. Apetrao ary ireto fanontaniana ireto ny iray masina teny ampamaranana ny fampianarany. Apetrao amin'ny tenanao ary ireto fanontaniana ireto ny iray masina teny ampamaranana ny fampianarany, indrindra mandritra an'izao herinandro vaovao izao. Eo an-dalana izorako, mampifantoka ny masoko amin'ny Kristy miara-dalana amiko ve aho? Ary manome toerana ny fahanginana, ny vavaka ary ny fitsahoana ny sakramenta ve aho? Mikaroka ireo tara-pahazavan'i Jesoa izay mitaratra amiko sy amin'ireo rahalahiko sy anabaviko mihaona amiko ve aho? Mahatsiaro ny misaotra azy ve aho noho izany? Amaranantsika ny fiarahana amin'ity takariva ity dia ny vaovao iray sampirenena.
Mpino katolika misy 150 no maty la sibatry ny asa fampiroroana tao Escanne Dorée, tanàna avaratra tsinana ny Burkina Faso. Araka ny taritra nataony ny diosezy Dorée dia nandritra ny vavaka maraina tao amin'ny fiangonana Escanne ny alahady 25 febroary lasa teo no nitranga izao fanafiana izao. Manentana ny mpindrehetra ny vikira jeneraly ao an-toerana Abbé Jean-Pierre Sahodogo mba hivavaka ho an'ny fialantsasatry ny fanahin'ireo maty noho ny finoana sy no ho an'ny fanasitrananireo izay naratra ary ho fankahirezana ireo fianakaviany. Hitalahontsika ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana ao amin'ny Burkina Faso izy, ary mba hibebaka ireo mpamafafatesana sy fandravana eto amin'ny firenentsika. Ma Manay mafinon'ny fiakaran'ny herisetra amin'ny Republika Demokratika en Congo sy ao Nigeria ny ray masina ka nanamafy ny vavaka nataon'ireo eveka ao Congo ny Papa François ary maniriny isiny ny fampiresahana marina mba hahafahana manorona fandriam-pahalemana. Nanao antsoaviny ao Nigeriany koa izy mba hanakana arak'izay azo tao ny fakana ankeriny. Efa tamin'ny 18 febroary lasa teo moa ny eveka tao Congo no nanentana ny kristiana rehetra hanao ny vavaka ho an'ny fandriam-pahalemana isan'andro. Tamin'ny sabotsy 24 febroary nisy ny sorona masina ny vavahana ho an'ny fandriam-pahalemana notarian'ny kardinaly Fridolin Abongo tao amin'ny katedraly Notre-Dame du Congo tao Kinshasa ka notononona tamin'ny famarana ny karisty masina io vavaka ho an'ny fandriam-pahalemana io. Tsy mitsamitomba ankehitriny ny herisetra ao avaratry Kivu ka mahatratra teo amin'ny telo arivo sy telo alina sy iray hetsy ireo mponina tsy maintsy mandao ny taniny mitady fialofana. Dia jeo ary ny fiarahantsika tato anatin'ny fandarana miara-dalana tamin'ity takariva ity mankasitraka fenanao izahay nanaraka hatramin'ny farany izao fandarana izao dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatotosana ity fandarana ity teo ireo namana teo amin'ny lafin'ny teknika teo ihany koa ireo namana teo amin'ny fikaroham-baovao anisan'izany Fredelina sy Mirambola dia mametraka ny veloma mandrapitafa ao amintsika mianakavindray ary ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Do iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.